Hierdie week in Groepyne gesels ek met professor Renata Skooman en ons gaan 'n bietjie gesels oor skermtyd. Nou professor Skooman is 'n psigiater in privaat praktyk, maar sy is ook die hoof van die MBA program Gesondheidsleierskap aan die Universiteit van Stellenbosch se Bestuurskool. Renata, kom ons spring dadelik weg. Wat is skermtyd presies? Want ek dink mense dink altyd hulle verstaan dit, maar dit is nie altyd so duidelik vir mense nie.
Johan, die eerste ding mense dink as 'n skerm met as hulle 'n rekenaar, maar ons moet al ons devices in ag neem. Dis televisie, dis selfoon, dis rekenaar, dis jou iPad, dis jou Kindle, dis enige van die elektroniese media wat jy dan gebruik.
Renata, nou met grendeltyd het die toename in gebruik en blootstelling aan skerms dramaties toegeneem vir ouers en natuurlik ook nou vir kinders. So wat is dit wat jy ervaar daar rondom?
Ja, die internasionale studies wys dat daaromtrent 80% toename in skermtyd is. Nou deels daarvan is onoorkomlik, ons kan nie daar verbykom as jy nou die rekenaar moet gebruik om by die huis skool te gaan nie, of om van die huis af te werk nie. So dis die deel waar ons niks kan doen nie, maar die deel waar ons dan spesifiek ook oor bekommerd is, is ek wil dit amper noem jou extracurricular skermtyd, daai tyd wat jy op die skerm deurbring, wat jy nie nodig het vir werk of vir skool nie, wat met ander woorde nou jou vrye tydbesteding is.
So Renata, kom ons praat oor die gebruik daarvan wanneer dit in hierdie vrye tyd is, want in die skoolgedeelte kan ons nie veel doen nie, want die skool bepaal mos nou die blootstelling, maar ons as ouers en versorgers kan iets doen wanneer kinders dan nou vrye tyd daarop is, en baie mense wil eintlik die kinders dan so half verban van die skerms af, maar dit is ook nie billik nie.
Ja, dit is ook belangrik om te besef dat die skerms ook vir kinders, veral in grendeltyd, nog hulle sosiale bande hou. En baie van hulle het ook as stokperdjies, byvoorbeeld online gaming met van hulle vriende. So ons kan nie dit heeltemal verban en weggooi nie. Maar dit is belangrik dat sekere maatreëls en grense in plek moet wees. Nie net in hoeveelheid wat jy kyk, die kwantiteit nie, maar ook die inhoud daarvan. Ouers moet bewus wees waarmee hulle kinders betrokke is. En veral in die jonger kinders is dit baie belangrik dat eintlik moet ouers saam met hulle kinders kyk na die skerm om te weet presies waarmee hulle besig hou. Daar is baie slim toepassings wat mens kan gebruik om die hoeveelheid te reguleer, ook om die verskillende webtuise wat die kinders besoek of toeps wat hulle gebruik te kan reguleer. Maar dit is ook meer as net dit. Dit gaan daaroor om byvoorbeeld nie enige skerm in die slaapkamer te hê nie. Nie net impakteer dit op die kwaliteit van slaap nie, maar as dit agter 'n toedeur in die aand gebeur wanneer ouers slaap, weet ons nie altyd wat is die inhoud en met watter persone mens aan die ander kant van die skerm mee betrokke is nie.
Renata, daar het 'n klomp studies uitgekom die laaste paar jaar wat nou skermtyd veroordeel, maar daar het ook studies uitgekom wat jy sê nee, dit is nonsens, dit het nie regtig 'n impak op die kinders nie. So wat is die regte waarheid? Wat is die waarheid waarna ons moet vasklou wat jy nagevors het van watter probleme kan ontstaan as 'n kind te veel skermtyd het vir sy ouderdom?
Ja Johan, die skermtyd probleme het nie net hierdie jaar of laas jaar ontstaan nie. Daar is al goeie studies hier van 2017 as gepubliseer om te kyk wat die invloed is. En weer, daar gaan natuurlik mense wees wat sê daar is nie probleem daarmee nie, maar die as jy kyk na die oorsig van al die studies, wys dit tog dat dit aandag en konsentrasie probleme kan vererger. Dit kan mense geheue slegter maak. Dit kan jou slaap negatief beïnvloed. Dit kan definitief gemoedsdisregulering vererger. Met ander woorde, ons sien veral in tieners hulle raak meer prikkelbaar. En misschien een kleintjie selfs as jy die skerm nou wegvat wat hulle 'n lekker tantrumpie kan gooi, maar daar is definitief 'n impak emosioneel, maar ook prakties. Verder natuurlik 'n groot ding is, as jy oormatig op die skerms is, gaan jou fisiese gesondheid agteruit, want jy kry nie genoeg oefening beweging aan nie. So ons sien dan ook natuurlike fisiese gesondheidsprobleme, kinders en groot mense tel gewig op, en sukkel ook meer met ongesonde eetpatrone, want as jy die hele tyd agter 'n rekenaar is, op 'n skermpie, dan eet mens mindless, jy druk net goed in jou mond in, of jy snack die hele tyd, anders as wat mens op gesonde, gestruktureerde manier 3 maaltye by 'n tafel sit en eet.
Renata, as jy nou verwys na aandag en konsentrasie en geheue probleme, bietjie gemoedstoring, praat ons nou van kinders wat nie aandaggebreksindroom of ADHD het nie. Ons praat nou van kinders wat normaalweg presenteer as kinders wat nie hierdie tipe uitdagings het nie.
Johan, wat ons gesien het hierdie afgelope paar maande is 3 groepe en ek praat nou kinders en groot mense in hierdie groepe. So daar's die een groep wat na ons toe kom, wat sê dokter, ek dink ek of ek dink my kind het ADHD. En dan as mens kyk, slaap die persoon te min of te laat en is hopeloos te veel op skerms, kry nie genoeg oefening in nie en dit kan letterlik net soos ADHD lyk. Maar as mens hierdie probleme aanspreek, dan raak die simptome beter. So hulle het nie ADHD nie, maar dit lyk soos ADHD. Dan sien ons die groep wat ADHD het, wat gediagnoseer is, wat op medikasie is, maar nou kom hulle by jou en sê, dokter, die pille werk nie meer nie. En as jy dan gaan, dan sien jy weer hierdie oormatige skermtyd, gebrek aan oefening, swak slaappatrone, en dit is genoegsaam om te maak dat die medikasie in aanhalingstekens nie meer werk nie. En as jy die probleem oplos, werk die medikasie weer. Die derde groep is iemand wat ADHD het, maar wat nog nooit van tevore gediagnoseer is nie. Baie keer is ouers baie huiwerig om te hoor wat juffrou sê van sussie het probleme in die klas of daar's moontlik ADHD op gaan vir die evaluasie. En nou dat ouers hulle kinders onder hulle perke het by die huis en sien hoe moeilik dit gaan, selfs as hulle op hulle eie is wat daar nie al die steurings is wat daar in 'n klaskamer is nie, kom hulle agter maar sjoe, my kind sukkel regtig. Of vir groot mense wat dalk in die gestruktureerde omgewing in 'n kantoor werk, nou dat hulle by die huis is en hulle self moet reguleer en self moet bepaal hoe my dag werk, kom die wiele af en hulle begin dan besef, maar as ek nie daai struktuur het nie, sukkel ek egter eintlik verskriklik met hierdie time management organisasie om my take te begin, om my take klaar te maak en dan as ons evalueer, dan sien ons dis iemand wat al lank al ADHD het van kinderjare, maar die eksterne omstandighede het nog nooit die probleem na die vore gedryf wat dan 'n diagnose geverg het nie.
Renata, maar dit is ook so klein bietjie soos 'n mot by 'n kers, kinders wat geneig is of wat wel onderliggende ADHD het of wat dit al reeds gediagnoseer is by, hulle is daarom maar net ongelooflik lief vir hulle tegnologie en hulle klou daaraan soos 'n neet.
Absoluut, en dit is wat ons noem hyperfokus ook. So, daar is 'n beweging internasionaal wat ons sê, miskien moet ons dit nie aandag tekort noem of ADHD attention deficit nie, maar eerder attention dysregulation, hyperactivity disorder. Met ander woorde, ek kan konsentreer, maar konsentreer nie noodwendig waarop ek moet konsentreer nie. Ek konsentreer net op take wat high interest activities is en wat daar baie stimulasie is. So nou kan hulle hyperfokus op hierdie tegnologie wat regtig interessant is. Maar dit is ook deel van die probleem, want in ADHD is ons noradrenaline en ons dopamien en ons frontaallobbe laag, dis kom ons sukkel om aandag te gee en te konsentreer ensovoorts. Nou skerms, elke keer as ons om skermpie verander, as ons fliek fliek of skraal skraal, dan stimuleer dit van buite af dopamien. Maar daai eksterne dopamien pieke is soos afhanklikheid. Dit is dieselfde beginsel amper soos wat ons in substansafhanklikheid dan kry, dis kom met skermafhanklikheid ook kan kry. En dit onderdruk jou eie dopamien. So nou is jou dopamien laag, jy doen nou hierdie ding wat jou eie dopamien verder onderdruk en dan begin ek afhanklik raak. Ek het meer en meer stimulasie nodig, ek het meer en meer van daai eksterne dopamien stimulasie.
Renata, voor ons nou handelsbreek gaan neem, wil ek net gou 'n kort vraag vra oor hoe lank voordat my kind moet gaan slaap, moet hy die skerms begin vermy? Wat is daardie vensterperiode sodat my kind se brein kan tot rus kom?
Dit is iets wat geldig is vir volwassenes ook en my reël in die praktyk is 1 hour before bedtime, no screen time.
So, hoekom is dit so? Wat gebeur in die brein dat jy moet 'n uur voor die tyd ophou skerms gebruik?
Die skerms het 2 nadele. Die een gaan oor die lig en baie sê maar ja, ek het filters vir die blou lig en so voort. So dit help. Maar daai lig kan ons melatonienproduksie onderdruk en dan kan ons nie goeie kwaliteit slaap kry nie. Maar die tweede deel wat die skermfilters nie meer help nie, is die stimulasie van die breingolwe. So daai wat ons nou bespreek het oor die dopamien pieke wat jy kry as jy skrol en so, dit aktiveer jou breingolwe na 'n wakker staat toe. En dan is jou brein nou wakker, maar jy wil nou gaan slaap.
Renata, kom ons beweeg aan na internetgebruik en internetsteurings wat saam met skermtyd gaan. Verduidelik gou wat bedoel ons met internetgebruiksteurings en dan ook internethigiëne?
So enige ding om 'n steuring te kan wees of 'n disorder, beteken dit kort jou funksionering, jou normale funksionering aan. En dit kan wees of jou kognitiewe funksionering, so jou breinfunksionering, of emosioneel of sosiaal en interpersoonlik. So wanneer ons begin praat van 'n internetgebruiksteuring, kan dit of wees die inhoud wat jy jouself mee ophou is skadelik, byvoorbeeld pornografie of dobbelary, maar dit kan ook bloot die kwantiteit wees, met al die ander woorde, die hoeveelheid wat ek dan op die internet spandeer, wat dan ten koste van ander funksionering is. Met ander woorde, ek doen nie meer my werk nie, of ek is reg deur die nag op die rekenaar en môre kan ek my oë nie oophou nie, of my interpersoonlike verhoudings gaan agteruit, want ek praat nie met iemand meer in real life nie, alles is net oor die internet.
Renata, want die realiteit is dat kinders moet met mekaar op die sosiale netwerkplatforms kommunikeer, want hulle kan nou nie so baie lyftyd met mekaar deurbring nie, so hulle moet in ons praat ook nie net van die internet, ons praat eintlik van alles wat daarmee saamgaan, so dis moeilik vir ouers om dit te reguleer.
Dit is, maar ek moes nou hartsmaal, dis jy, hulle kan minder lyftyd met mekaar deurbring, dis miskien 'n goeie ding, maar ja, dit is belangrik om te reguleer. Ek het vroeër vandag 'n tiener gesien en sy sukkel emosioneel, sy is 'n pasiëntjie wat geweldig empaties is en ondersteunend teenoor haar vriende en vriendinne. Maar nou kontak hulle haar 2:00 in die oggend, 9:00 in die aand, 5:00 in die oggend. Hierdie kind kry nie rus in nie. So daar moet regulasie wees van ouers wees oor wanneer het my kind toegang ook. Maar ja, ons wil nie van hierdie ondersteuning wat hulle vir mekaar kan wees en van die gewone interaksie wat hulle nou miskien nie in persoon kan hê by die skool of na ure oor 'n naweek heeltemal wegvat nie. Maar weer eens, dit is belangrik dat daar grense is. Daar behoort nie 'n selfoon in die slaapkamer te wees na 'n sekere tyd in die aand nie. Fone behoort in die kombuis herlaai te word. Verder behoort daar ook definitief tegnologies vrye sone te wees en tegnologies vrye tye. Onder andere iets wat so agteruit gegaan het in die samelewing deesdae is net om 'n maaltyd saam te hê. En ons sit by 'n tafel wat gedek is met plekmatjies of 'n tafeldoek of wat ook al, en ons gesels met mekaar. Daar's nie 'n foon wat kompeteer met almal vir ons nie. Ons weet baie keer is dit moeilik as jy 'n dokter is, as jy op beroep, maar dit beteken nie jou foon hoef altyd aan te wees nie. En die ander ding is ook net om jou foon op silent te sit. Sit die gits nou draai my Afrikaans weer vas, die notifications af. Dat mens net nie die hele tyd gesteer word nie. Van die studies wat nou onlangs gedoen is, wys dat die gemiddelde persoon tot 1600 keer per dag na sy foon kyk en dat jy tot 37 keer in 'n uur gesteer word deur of jou foon of dan jou e-pos of jou rekenaar notifications. En dit verlaag jou brein produktiwiteit en dit wys dat dit minstens 'n 20% impak het op hoe produktief jy kan wees.
Renata, want dit is nogal 'n moeilike ding om in die huishouding te hanteer, want jy as ouer moet 'n goeie tegnologie roetine eintlik vir jou kinders net soos waardes maar voorleef. Jy kan nie die een stel reëls maak vir die kinders en jy 'n ander stel reëls nie, want mens gaan maar dit as 'n gesin moet aanpak.
Ja, absoluut. Dit is belaglik as jy nou sê jou kind mag net 'n uur op die selfoon wees, maar jy 3 ure op die selfoon. En die ander ding, groot mense behoort ook nie meer as 'n uur of miskien 2 ure maksimum buite werk nog op hulle skerms te wees nie. En daar moet gesonde alternatiewe gestel word. As daar niks anders in die huis is om te doen nie, daar's nie 'n ligkaart om te bou nie, daar's nie 'n boek om te lees nie, ons gaan nie as 'n gesin saam stap nie, of elkeen sit net morbied in sy eie hoekie, dan gaan dit ook nie werk nie. Dan moet alternatiewe vir kinders daar wees, voor mens net skermtyd kan verbant. Een van my groot mense van 'n pasiëntjie het eendag vir my gesê, hulle vind dit nie so effektief om die selfoon weg te vat nie. Hulle vat die charger van die selfoon weg. Dan moet jy nou 'n tiener sien paniekerig raak as hierdie selfoon geleidelik papper en papper en papper wees en ek kan hom eers weer môre herlaai.
Dis 'n baie gepaste voorbeeld. Renata, jy het netto gepraat van dat oordadige skermtyd en skermverslawing 'n impak het op kinders se geheueontwikkeling. Vertel ons 'n bietjie meer en hoekom dit so is.
Die effek wat dit het op jou dopamien is die een rede hoe dit jou eie dopamien kan onderdruk, maar die ander ding wat ons ook sien is dat ook wat ons noem die brein se neuroplastisiteit, met ander woorde dis hoe die bane gevorm word, die kommunikasiebane in die brein, dit word beïnvloed en jy kry nie net die normale koneksies maar ook die snoei van onnodige vertakkinge nie. So dit beïnvloed definitief die brein se ontwikkeling en veral in 'n kind is hulle in so vatbare periode in gedurende skooljare vir hoe hierdie sinapse vorm, hierdie kommunikasie vorm. Die ander ding wat dit dan nou beïnvloed is, as jy ook in 'n gewoonte is van daar's konstante stimulasie, my skermpie verander die heeltyd. En wat ons ook sien byvoorbeeld met televisie, waar daar die heeltyd advertensiebreuke is ensovoorts. Nou moet my kind in 'n skool gesit in 'n klaskamer waar daar verwag word jy moet darm 20, 30, 35 minute kan konsentreer. Maar ek is gewoond aan verandering elke 2 minute of elke minuut. So die arme juffrou het amper nie 'n kans om te kompeteer dan nie. Al het jy hoe 'n goeie juffrou met hulle kan nie kompeteer met hierdie stimulasie van skerms nie. So ons leer ook vir kinders dat hulle nie hoef daai skill te kan leer van ek moet myself kan besig hou, ek moet kan stil sit en 'n boekie lees. Ek moet my aandag vir 'n periode van tyd by 'n aktiwiteit, al is dit dalk 'n minder interessante aktiwiteit, kan bepaal nie.
Renata, wat is die tekens van internetverslawing by tieners en hoe maak ek nou? Moet ek nou my kind by 'n rehabilitasiesentrum gaan inboek vir basiese skermverslawing?
So, ons hoop nog nie, ons is daar nie, by volwassenes het ons dit al gesien. Die eerste ding is, jy gaan maar soos by enige ander verslawing sien, die tiener verloor belangstelling in dinge wat hulle van tevore geniet het, met ander woorde, hulle gee hulle sport op, hulle gee hulle ander aktiwiteite op, hulle onttrek van hulle vriende, hulle onttrek van jou as gesin, maar dan saam met dit is daar die gemoedskommelinge van hulle raak kwaad, hulle raak moeilik as jy hulle dan probeer reguleer. En dan kan ons definitief sien meer geïrriteerdheid ook en dat hulle slaappatrone aangetast word. En die eerste ding wat ons baie keer sien is, jy het 'n tiener wat net beskruklik moeg is bedag, want die ouers is nie eers bewus dat hulle tot 3 uur, 4 uur vanoggend moontlik op 'n skerm was terwyl hulle in bed gelê het nie. So dit is die eerste ding. Dis die tweede deel van hoe hanteer ons dit. Die eerste ding is wees bewus van wat in jou huis aangaan. Hê die gesprek, probeer om 'n media plan vir die gesin daar te stel. En as dit nog nie werk nie, sou ek tog voorstel kry professionele advies en hulp of 'n psigiater of 'n sielkundige om minstens te evalueer, is daar nie dalk nog iets anders nie? Is daar nie wel ook depressie wat bydra tot my kind se onttrekking nie, of is dit bloot net 'n addiction? En dan kom jy sterk om met terapie. Ek het daarom nog nie 'n tienerhoef op te geneem daarvoor nie. Maar oor die algemeen is ek nie 'n psigiater wat baie op opname fokus nie, maar daar's definitief ondersteuningsgroepe wat begin vorm en waar sielkundiges meer ondersteuning ook aan tieners in 'n groep bied en wat dan ook hulle help om weer sosiale bande op 'n nuwe tegnologiese manier te vorm.
Het nou so oulik gepraat van 'n mediaplan of 'n tegnologieplan wat 'n mens kan opstel. So ek neem aan 'n mens gaan dan daarin ook verwys na hoeveel tyd het jy sien hom op 'n sosiale media platform, hoeveel tyd het jy om te kommunikeer via jou foon en dan ook hoeveel tyd het jy om te speel en hoeveel tyd het jy ook om jou huiswerk te doen.
Ja, en wat is aanvaarbare tye? Byvoorbeeld, daar is nie toegang, kom ons sê ons stel van 9:00 in die aand tot 6:00 in die oggend nie en ons het nie 'n telefoon aan tafel nie of 'n skerm aan tafel nie en as ons ergensheen gaan, gaan dit ook nie noodwendig saam nie en dan ook byvoorbeeld wat ek altyd voorstel is voor iemand hulle skermpie mag kry na skool, moet my huiswerk gedoen wees en ek moet 30 minute geoefen het of aktief wees.
Ek wil daarin bysê dat ouers ook moet wakker wees, want hulle tieners is baie bedrewe, so jy dink jy skakel die wifi in die huis af, maar as jy jou ook om uitvee, want jy moet nog steeds werk en gebruik jou kind jou laptop of jou skootrekenaar as 'n hotspot, so mens moet ook net baie seker maak dat jy wel, as jy dit begin beperk, dat die kind nie toegang het daartoe nie.
Ja, nee, absoluut.
Renata, net so ten slotte, dis verwant aan ons onderwerp, maar ook nie heeltemal nie. Wanneer het kom by rekenaar en speletjies wat jy vir kinders kry, is het so moeilik om speletjies te kry wat binnen die ouderdomsperk is van ons kinders, want meeste van die speletjies wat hulle graag wil speel is vir 18 jaar en bo dit. En dit skep 'n geweldige dilemma vir ouers.
Te doen, en dis baie moeilik om die hele tyd op datum te wees met wat is die nuutste trend. Fortnite is van die goed wat ons nou vreeslik in die mode is, maar daar is ook ander speletjies. Ek dink weer daar is, bied aan om saam met jou kind te speel en kyk wat is dit regtig en besluit dan. As dit gewelddadig is, as dit skop en skiet en agressie is of ander ontoepaslike inhoud, is dit natuurlik nie aanvaarbaar nie, maar dan is daar wel speletjies wat ek so sê vir haar, wel een goeie komponent is, wat strategie is, of wat beplanning vat, of wat bloot net vermaak is vir 'n kort rukkie, een bietjie escapism, en dit is nie verkeerd nie. Maar, dink, hou by reels, ek dink weer, as ons kyk na die groter samelewing, as ons vir ons kinders wil waardes leer, as daar een reel is, daar reel met een rede. As alkohol eintlik onwettig is tot op 18, as 'n bestuurslisensie eers wettig is op 18, as iets dan 'n ouderdomsbeperking het, as gevolg van die inhoud daarvan, plek of 'n speletjie, hou daarby, want as het vir kinders leer, maar ach, dat PG-13, kan dit maar so ignoreer van dat jy 11 is, dan op 14 sit jy maar, ja mama, wat nou van PG-18, en dan gaan al die waardes en reels later en maar by die hekkie uit.
Renata, as mense meer wil lees oor waarmee jy besig is, dan sal ek voorstel, hulle gaan na Goldilocks and the Bear Foundation toe, so geef my net die hoe mense daarby kan uitkom, en dan net so laaste gedagte voor ons groet.
Ja, hulle kan ons op Facebook volg, dis Goldilocks and the Bear Foundation, of dan ons webtuiste is www.gb, die syfertjie 4, adhd.co.za, db4adhd.co.za. Een laaste gedagte van my kant af, definitief ou balans in gedagte. So, moet nie heeltemal ontsla raak van technologie nie, maar hou absoluut in gedagte die inhoud en die hoeveelheid van technologie, beide vir jouself en vir jou kinders, en verder ook balans in die rest van jou lewe. As jy nog steeds jou ander stokpaartjies het, as jy nog steeds oefen, as jy nog steeds jou verhoudinge in stand hou en kwaliteit gesprek het, dan is jou skermtyd nie noodwendig problematies nie.
En so gesels professor Renata Skooman, 'n psigiater in privaat praktyk en ook die hoof van die MBA program Gesondheidsorg Leierskap aan die Universiteit van Stellenbosch se Bestuurskool. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. Dan groet ek dan vir vandag tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.